Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Policija zaradi sobotnega divjanja z avtomobili na rudniku izdala 15 plačilnih nalogov, organizatorja še išče.
V Sloveniji vse več nezakonitih prehodov meje, minister Poklukar napovedal dva nova azilna centra na Obrežju in v središču ob Dravi.
Premier Golob še naprej žuga zdravniškemu sindikatu Fides, ti od zavese ne odstopajo in trdijo, da vlada v dveh letih na tem področju ni naredila popolnoma nič.
Zdravnica Tina Bregant za Radio Ognjišče o spornem predlogu zakona o samomoru s pomočjo oziroma evtanaziji.
Vreme po noči se bo jasnilo, jutri bo delno jasno s posameznimi popoldanskimi plohami.
Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Slavi Košir. Policija je v sobotnem dogodku, ko se je v garažni hiši pri nakupovalnem središču Supernova na Rudniku v Ljubljani zbrala množica okoli 300 ljudi in opazovala objestne vožnje več voznikov, izdala 15 plačilnih nalogov in 5 opozoril. Obravnavala je tudi eno prometno nesrečo. Organizatorja dogodka pa še iščejo, v izjavi za medije povedal Primož Kadunc z policijske uprave Ljubljana. Kot je povedal, se je po prijavi na kraj napotila patrulja dveh policistov. Ker je množica obstopila njun avto, sta se policista odločila, da se umakneta in počakata okrepitve. Te so prišle kmalu in začele izvajati postopke za zagotovitev varnosti ter javnega reda in miru.
Zdaj, če nadaljujemo malo širše te prireditve, če jih lahko tako imenujemo, oziroma zbiranja, ponavadi niso prijavljena, z njimi se srečujemo že dlje časa, recimo nekje so se začele pojavljati s pojavom tistega prvega dela filma Hitri in drzni in tedaj naprej se v takšni ali drugačni obliki kar redno srečujemo s temi prireditvami, ki ponovadi niso organizirane, tako tudi niso oziroma organizirane v smislu javne prijave oziroma prijave prireditve in organizirane v skladu z našo zakonodajo veljavno. Ponovadi se to pozivajo preko javne mreži udeleženci, na to se na nekem prostoru zberejo, ogledujejo vozila in derkajo z vozili, navijajo mašine, povzročajo hrup.
Ker je to vrstno početje nevarno, Kadunc poziva vse, ki se ga udeležujejo, naj tega ne počno, če pa že morajo, naj si poiščejo uradnega organizatorja. V zadnjih dveh mesecih se je bistveno povečalo število nezakonitih prehodov meje med Hrvaško in Slovenijo, je danes v Bruslju povedal notranji minister Boštjan Poklukar. Dodal je, da v tem trenutku ne more govoriti o odpravi začasnega nadzora na meji s Hrvaško, ki ga je Slovenija uvedla oktobra lani, izvajala pa ga bo vsaj do junija letos. Povečanje nezakonitih prehodov meje v letošnjem letu pa je tudi razlog za vzpostavitev dveh začasnih izpostav azilnega doma na Obrežju in v središču ob Dravi, je še povedal Poklukar. Kapacitete v Ljubljani in Logatcu so namreč zaradi lanskega povečanja prihodov migrantov prenapolnjene. Odklonilni odziv lokalnih skupnosti je po njegovih besedah pričakovan, saj si azilnih kapacitet ne želi nihče. Poudaril je, da bo policija v okolici izpostav azilnega doma zagotovila varnost vsem prebivalcem. Predsednik vlade Robert Golob je na seji državnega zbora predstavnike sindikata Fides ponovno pozval k zamrznitvi zdravniške stavke. Vseh 45 sindikatov v javnem sektorju razen Fidesa po besedah Goloba razume, da je treba implementacijo plačne reforme zamakniti na januar naslednje leto zaradi avgustovskih poplav. In kako odgovarja premijeju predsednik sindikata Fides Damjan Povh?
Seveda, to so pač žogice, si podajamo preko mrežice in to je pač njegov odgovor, aroganten kot vedno, tako da jaz pač tudi kaj drugega ne pričakujem. Če je kaj do te države, da spremeni potek pogajanj za to, da bo zdravstvo jutri boljše, potem je to stvar vlade. Vlada je 2 leti ni naredila nič.
Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel je v izjavi ob robu seje napovedala, da bosta vladna stran in sindikat Fides jutri na novih stavkovnih pogajanjih razpravljala tudi o možnosti mediacije. Obe strani sta namreč prejšnji teden izrazili pripravljenost za ta korak. Glavni stavkovni odbor zdravniškega sindikata Fides pa je sklenil, da na ustavno sodišče vloži zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti odloka o opravljanju zdravniške službe v času stavke, ki ga je minuli teden sprejela vlada. Ocenjujejo, da je odlok nezakonit in neustaven, saj posega v ustavo in zakonsko urejeno pravico do stavke. Ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon so odpustili iz Ljubljanskega kliničnega centra. Zdravila se je zaradi vnetja ledvic, njeno zdravstveno stanje se je po navedbah ministrstva izboljšalo, bo pa po priporočilu zdravnikov še najmanj 2 dni na bolniški.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
S pristankom 2 italijanskih lovskih bombnikov so danes v albanskem mestu Kucova, kakih 80 km južno od Tirane, odprli prvo letalsko oporišče Zveze NATO na Zahodnem Balkanu. Albanski premier Edi Rama je ob odprtju oporišča poudaril, da je Albanija, ki nima svojih lovskih letal, odprla obnovljeno oporišče za NATO-va letala v času naraščajočih groženj Rusije. V oporišču bodo nameščena tudi nekatera letala albanskih zračnih sil, in sicer prva 2 od 6 helikopterjev, ki jih je Tirana kupila od ZDA, ter prva 3 brezpilotna letala, ki jih je kupila od Turčije. Zračni prostor Albanije, ki je članica NATO od leta 2009, na kopnem pa meji na Črno goro, Kosovo, Severno Makedonijo in Grčijo, sicer varujeta Grčija in Italija. Ukrajinski premier Denis Šmihal je pozval Zahod, naj nadzor nad zaseženim ruskim premoženjem prenese na Ukrajino, da bi ga lahko uporabili za obnovo države. Prepričan je, da bi Zahod moral ukrepati hitro, preden bi prihajajoče volitve in morebitne politične spremembe ogrozile to vrstna prizadevanja. V Washingtonu in Evropi se že dlje časa vrstijo pozivi k ustanovitvi posebnega sklada za Ukrajino, v katerega bi se stekalo zamrznjeno rusko premoženje. Tudi ameriška finančna ministrica Janet Yellen je prejšnji teden izjavila, da obstajajo močni moralni razlogi za zaseg ruskega premoženja in njegovo izročitev Ukrajini.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Državni zbor bo v sredo obravnaval predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ. V NSI so na predlog zakona vložili vrsto dopolnil, kar ocenjujejo, da je zakon ustavno sporen. Z njimi so med drugim predlagali črtanje vseh členov zakona, ki niso skladni z ustavo. Ministrstvo za šolstvo pa zavezujejo k izvedbi tečajev za učence in dijake, katerih materni jezik ni slovenščina. Vladna koalicija njihovih predlogov ni upoštevala. Predsednik NSI Matej Tonin je zato že vložil predlog za razpis posvetovalnega referenduma o omenjenem zakonu.
Sodu je izbilo dno to, da je bil zavrnen zakon o šolstvu, ki smo ga predlagali in s katerim smo želeli, da bi se otroke, ki ne govorijo slovenskega jezika, ta slovenski jezik na naše stroške praktično naučila, zato da bi šolski učni proces čim manj trpel, da bi vsi tujci, ki prihajajo v Slovenijo, tudi znali slovenski jezik in se lahko tako polnopravno vključili v našo družbo. Ta zakon je bil zavrnen, hkrati je pa na drugi strani, zdaj strani koalicije, predlagan zakon, ki pa bo spodbujal učenje albanščine in srbščine. Zdi se nam to absolutno korak v napačno smer.
Tonin je prepričan, da je Slovenija vse dolžnosti in dolgove do nekdanjih narodov SFRJ z obrestmi izpolnila. Tako za predlagani zakon ne vidi potrebe, kot je še dodal, obstoječa zakonodaja omenjenim narodom omogoča, da v polnosti razvijajo svojo kulturo, učenje njihovega maternega jezika pa ni stvar Republike Slovenije. Državni zbor bo v tem tednu kljub nasprotovanju večine zdravnikov, mnogih skupin, organizacij in posameznikov opravil prvo obravnavo predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Z mestno svetnico in zdravnico doktorico Tino Bregant se je pogovarjala Mateja Subotičanec.
Kam evtanazija oziroma samomor s pomočjo, ko se ju enkrat uzakoni za tiste, ki neznosno trpijo, pravzaprav pelje? Kam to pelje?
Ja, ne, tukaj je pravzaprav vprašanje, kaj pa je to neznosno trpljenje. In ne samo to, tudi mogoče, ali je res cilj končati trpljenje, ali pa morda mi kot ljudje lahko ponudimo lajšanje trpljenja. Ali nam skozi ta zakon o evtanaziji v resnici ne ponujajo angelov smrti, ko bi pravzaprav morali urediti ljudi, ki znajo trpljenje lajšati in s tem živeti. Trpljenje ni samo fizična komponenta. Jasno, nihče od nas si ne želi trpeti. Vemo, da bolečina ni samo telesna, bolečina je lahko tudi duševna. Ko smo osamljeni, sami, zapuščeni, takrat nas še toliko bolj boli. In tukaj, pred evtanazijo, bi bilo potrebno urediti toliko drugih stvari, ne pa da pravzaprav uzakonjamo to, da se bomo znebili nekoga v imenu tega, ker nam je težko tega človeka gledati trpeti. Ampak kdor ima rad svoje bližnje, ne nazadnje, danes sva na radiju, kjer vsi pravzaprav se lahko ozremo proti križu. Če bi tega trpljenja ne bilo in tudi smrt, umiranje postavi perspektivo življenja v eno čisto drugačno dimenzijo in v tem procesu umiranja, ker umiranje, to je ta proces potem čisto proti koncu življenja, nam v resnici da tudi čas se posloviti od nam ljubih ljudi, od ljudi, ki so nam dragi, zaključiti neke stvari in seveda potem tudi dostojanstveno človeško oditi za čim manj trpljenja. In to se danes da. A ne? Ravno ti predlagatelji se včasih zdi, kot da so se zataknili v medicini izpred 20-30 let. Danes, z napredkom paljativne medicine, ki v Sloveniji na nekaterih segmentih je razvita, vendar ne dovolj, da bi bila dostopna vsem, ki bi si želeli umreti doma. Na koncu poslušamo o ljudeh, ki so odrinjeni v domove, v bolnišnice in sorodnike, ki si želijo, da bi medicina naredila vse, kar zmore. Ali je to res problem medicine in tega umirajočega človeka, ali je to problem človeških odnosov, ko si ne znamo vzeti časa niti za tega umirajočega, morda niti za te zadnje dneve, morda tedne življenja, ko si ta človek želi biti v domačem okolju z ljudmi, ki jih ima rad in seveda tudi z medicino, ki zmore lajšati. Živimo res do zadnjega dneva življenja. Poudarek je na tem, da živimo. Ti zadnji dnevi, zdaj bo mogoče kar plastično, se bo mogoče komu zdel mogoče nenavadno, ampak ljudje danes smo odrinili umiranje in smrt stran od naših oči. Koliko naših poslušalcev je videlo človeka bloznim, ga držalo za roke, mu močilo ustnice v tistih zadnjih urah, dneh življenja. In če tega nisi izkusil, verjamem, da te je strah, da misliš, da je to povezano z nepredstavljivim trpljenjem tudi vseh okoli človeka. Vendar imamo načine in celo naše telo v teh zadnjih dnevih, ko ugaša, pričnejo, to so pravzaprav te aktivni procesi umiranja, ko se dejansko tudi telo poslavlja, pričnejo ugašati refleksi, ne moremo več požirati, tekočina se nam zatika, človek neha pit, človek neha jest. Ali je lačen? Ni. Ko nima dovolj tekočine, v resnici to zmanjša bolečino. To so vse mehanizmi poslavljanja telesa. Hkrati pa seveda, če mi na vsak način v teh zadnjih dneh zahtevamo, da človek dobi perkutano gastrostomo, da dobi infuzijo, da ga nalijemo z tekočino, postane edematozen, hkrati pa vendarle umira, je to zares lahko boleče. Lahko pa sploh, če vemo, da je stvar infavstna, da se bliža konec, da nimamo več zdravil, ki bi znali to nasloviti, takrat pa je zelo dobro, da smo z človekom se v teh stvarih že prej pogovorili in če smo mi to umiranje odrivali stran, se bomo še borili, bomo še to poskusili, še to ono in tretje in se v resnici nismo pogovorili s človekom, kaj pa si on želi v zadnjih dneh življenja. Kje si želi umreti? Ali si zares želi tisoč in eno preiskavo? Ali si zares želi biti zadnje dneve priklopljen na aparate, na cevke? To je potrebno narediti, predno pride do teh zadnjih dni, ko se je človek že dejansko tudi nisi več tako bister, težje odločaš. Uh-huh. To so zelo pomembni pogovori. Mi pa v naši družbi velikokrat v tej silni ihti in hitenju si mislimo še to, še ono in tretje in potem zmanjka časa za te sila pomembne reči.
Ja. Vemo, da imajo poslanci svobode v parlamentu tako večino, da lahko skozi spravijo skoraj da karkoli. In ne vem, kakšna je verjetnost, da so poslanci poslušali zdaj ta pogovor ali da ga bodo poslušali. Kaj bi jim vi sporočili tistim, ki pa morda poslušajo zdaj na tej marčevski seji, ki bodo odločali o omenjenem zakonu, predvsem o čem naj premislijo?
Predvsem bi si želela, da vsak od nas razmisli, kako bi si sam želel umreti. Ali bi to želel doma, v krogu domačih, z čim manj bolečine, priklopljen na aparate, ali morda mirno in z pomočjo določenih zdravil, ki lajšajo tako dispneo težave pri dihanju. Umirati kljub bolečinam z nekom, ki te drži za roke, ki ti lajša bolečine, to je velik privilegij in čeprav je težko, to lahko tudi osmisli odnos z človekom, ki ga imamo. Bat se trpljenja, živeti v večni zapovedani sreči, ja, to je maksima današnjega časa, ampak ali je to maksima, ki omogoča izpolnjeno življenje, življenje v vsej polnosti, ali je to življenje, v katerem življenje tudi razumemo, to je pa drugo vprašanje in sama bi si želela, da bi mi sami pri sebi razmislili, a si zares želimo tega magičnega, nenadnega konca, ko bo nekdo drug odgovoren za našo smrt v imenu prikrajšanega trpljenja ali pa je morda naše življenje vse polnosti od silno lepih do sila težkih, trenutkov in vendar osmišljeno, ko pogledamo nazaj, skozi kaj vse smo šli in tudi kaj se bo zgodilo.
Zdaj, rekli smo že, da imajo poslanci svobode in pridruženi sateliti dovolj veliko večino, da te pogubne zakone sprejmejo. Ali mislite, da če bo to sprejeto, da bi znal slediti kakšen referendum?
Mene izjemno žalosti, da se sprejemajo v tem parlamentu zakoni, ki bodo vplivali na vse nas. Ta zakon o evtanaziji oni ne sprejemajo zase. Celo več, v medijih sem zasledila, da so celo dejali, eden od teh predlagateljev, da je celo dejal, da to zanga zaenkrat ne velja, da on se za to ne bi odločil. Ja, za koga se pa potem sprejemajo ti zakoni? Ali se ti zakoni sprejemajo zame in za vas, jaz si ne želim umreti z evtanazijo. Jaz si želim umreti v domačem okolju z svojimi otroki, obkrožena z ljudmi, ki me imajo radi in ki bodo zmogli biti ob meni tudi v težkih časih. Prava ljubezen v resnici pomeni, da si skupaj z človekom tudi takrat, kadar je težko. Ti poslanci kot da ne razumejo, da s tem zakonom v resnici vplivajo na vse nas. Res je, volilci so jim podelili ogromno število glasov, tako da praktično lahko sprejmejo, kar želijo. Meni se zdi že samo to nedopustno, da je pravzaprav ta zakon prestal vse te varovalke. Ni se poslušalo zdravnikov, ni se poslušalo komisijo za etiko, razvrednotil se je zdravnike, strokovnjake, ki se ukvarjajo z moralo in etiko, kot da obstaja samo ena resnica in to je resnica evtanazije in odrešitve trpljenja na en hiter mehanicističen način, kjer bodo zdravniki, ki smo tradicionalno varuhi življenja, postali pravzaprav angeli smrti. In pri takšnih zakonih, ki so plod človeškega uma, ki je včasih izjemno sprevržen, ne pozabimo, ta sprevrženi človeški um ni le križev Kristusa, je tudi naredil koncentracijska taborišča, množične poboje, vojne divjajo zaradi tega sprevrženega uma. Ampak po drugi strani lahko ljudje, navadni ljudje, lahko izberemo. In pri tem zakonu je pravo vprašanje, kje pa so dobri ljudje? Kje so ljudje, ki razmišljajo, da je človek vreden življenja, ne pa smrtonosne injekcije v evtanaziji?
Je za Radio Ognišče o predlogu samomora s pomočjo oziroma evtanaziji povedala zdravnica doktorica Tina Bregant.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
To sredo se bodo začeli letošnji koroški kulturni dnevi v Ljubljani. Do 14. aprila si bo moč ogledati razstavo, monokomedijo in lutkovno predstavo, prisluhniti koncertu in predstavitvam knjižnih del za avstrijske Koroške. Soorganizator je Klub koroških Slovencev v Ljubljani, ki ga vodi Janez Strgar.
Klub večino tehle prireditev v Ljubljani gosti nekako. Drugi del je Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva v Ljubljani, medtem ko predlogi pa pridejo, pa koroški del organizacije pa na strani obeh osrednjih prosvetno-kulturnih organizacij, torej Slovenske prosvetne zveze in Krščanske kulturne zveze iz Celovca.
Prvi dogodek in hkrati slovesno odprtje bo v galeriji Družina v Ljubljani.
Tokrat prihaja v goste Vincent Gotard iz cerkvenega lista, tednika, Nedelja v Celovcu, ki je pa priznan tudi pisatelj. Se je bil med drugim nominiranec za Kresnika, je slikar, je fotograf, no tokrat pride kot slikar. Razstava se imenuje Na robu barve.
Razstavo si bo v okviru koroških kulturnih dnevov v Ljubljani v galeriji Družina moč ogledati do 18. tega meseca.
Atrogel hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zvečer bo zmerno do pretežno oblačno, ponoči se bo začelo jasniti, burja na Primorskem bo oslabela, po nekaterih nižinah bo jutro megleno, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7 v Zgornjesavski dolini okoli minus 1 stopinja Celzija. V torek bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, popovdne bodo ponekod nastale posamezne kratkotrajne plohe, najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 17 stopinj Celzija. Poglejmo, kaj pravijo obeti. V sredo bo po večini oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V četrtek čez dan se bo delno razjasnilo, še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. V petek bo na vzhodu dokaj sončno, na zahodu pa zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. Vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana, Murska Sobota in letališče Edvarda Rusjana Maribor, oblačno 13 stopinj. Novo mesto, pretežno jasno, 13. Koper, Metlika in Podčetrtek, prav tako 13 stopinj. Letališče Portorož, pretežno oblačno 12, tudi Maribor, Tolmin, Ilirska Bistrica, Trebnje, Hrastnik, Litija, Kran, Rogaška Slatina in Lendava 12 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno oblačno 11, Celje, Črnomelj, Krško, Trbovlje, Velenje, Slovenske Konjice, Ravne na Koroškem, Ptuj in letališče Lesce 11 stopinj Celzija, Nova Gorica in Ajdovščina 15, Postojna, pretežno jasno 10, Slovenjgradec, pretežno oblačno 10, tudi Bovec, Vrhnika, Idrija, Gornji Grad, Gorenja vas in Pohorje 10 stopinj Celzija, Logatec Kočevje, Bohinjska Češnica, Rateče in Mežica 9 stopinj, Listca oblačno 8, Jezersko 8, Babno polje 7, Krvavec 2, Rudno polje 1 in Kredarica, pretežno oblačno minus 4 stopinje Celzija. Žival je na ljubljanski južni obvoznici na izvozu center iz smeri Barja, vozite zelo previdno. Zdaj pa še nekaj opozoril glede dela na cestah. Na primorski hitri cesti promet skozi predor Markovec poteka po eni cevi predora dvosmerno, predvidoma bo tako do 29. marca. Na cesti Lesce Bled na Bledu, na cesti Svobode, bo nocoj popolna zapora med 22. in 5. uro zjutraj, na ljubljanski cesti pa promet poteka izmenično enosmerno med 6. in 18. uro, predvidoma bo tako do 21. aprila, pričakujejo zastoje. Na kraku vzhodne mariborske obvoznice in na kraku pomurske avtoceste na razcepu Dragočova bo od danes naprej promet potekal samo po enem prometnem pasu v obe smeri. Na štajerski avtocesti bo v torek med 20. in 24. uro skozi Trojanske predore proti Mariboru promet potekal po enem prometnem pasu. V torek, torej jutri, od 8.30 pa do 16. pa bo zaprta cesta Kamnik-Stahovica v Zgornjih Stranjah, obvoz bo po lokalnih cestah skozi Mekinje. Pa srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Mark Gazvoda, brala sem Slavi Košir, ura je 18 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.